สวัสดีค่ะดร.พิพัฒน์คะ
ครับสวัสดีครับคุณนงนาถครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับ
ค่ะเราต่อจากเมื่อวานนะคะอาจารย์คะเมื่อวานเราก็พูดตั้งแต่เรื่องของหน้าที่พลเมืองนะคะอาจารย์บอกว่ามี6ข้อนะคะและพูดถึง corporate citizenship นะอาจารย์ก็บอกว่าก็ล้อกันมาเลย6ข้อเหมือนกันนะคะแต่ละข้อก็ร่วมสมัยทีเดียวเลยค่ะแต่ว่ามีคำถามต่อว่าแล้วการที่จะก้าวไปสู่ good corporate citizenship นี่จะทำยังไงดีคะอาจารย์คะ
ครับก็อันนี้ก็เป็นที่มาอันนึงของการที่โดยธรรมชาติองค์กรธุรกิจเองก็ไม่ได้เริ่มต้นกิจการณวันแรกที่จะต้องมาทำเรื่องของการเป็นองค์กรพลเมืองที่ดีนะครับดังนั้นกลยุทธ์6ข้อนี้ก็จะเป็นข้อแนะนำสำหรับองค์กรธุรกิจที่จะริเริ่มหรือสนใจที่จะปรับเข้าสู่วิธีของ corporate citizenship ที่ดีว่าจะทำยังไงได้บ้างนะครับเพราะนั้นผมก็เลยขออนุญาตรวบรวมไล่เรียงออกเป็น6หมวดหมู่ด้วยกันนะครับอันแรกก็จะเป็นเรื่องขอบเขตหรือสโคปของการที่เราจะต้องให้ความสนใจกับผู้คนรอบข้างอย่างไรบ้างที่2จะเป็นเรื่องของกลยุทธ์หรือ strategy ขององค์กรที่จะดำเนินเกี่ยวกับเรื่องของ CSR นะครับแล้วก็เรื่องของโครงสร้างนะครับหรือสตรัคเจอร์ขององค์กรที่จะต้องเตรียมรองรับงานการดำเนินคอร์รัปชันต่อสังคมซึ่งก็เป็นบทบาทหลักสำคัญของการที่จะแสดงตนว่าเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมในระดับองค์กรนะครับแล้วก็เรื่องของการดำเนินงานหรือ performance นะครับว่าเราจะทำตัวอย่างไรที่ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือแล้วก็สังคมยอมรับนะครับเรื่องที่5ก็จะเป็นการวัดผลการดำเนินงานเราจะมีตัวชี้วัดอะไรที่น่าจะมีประสิทธิภาพในการที่จะวัดว่าเราเป็นองค์กรพลเมืองที่ดีได้อย่างไรนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็เป็นเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลนะครับเรื่องของการสื่อสารกับสาธารณะนะครับเทคนิคกลยุทธ์การเป็นองค์กรพลเมืองที่ดีทำกันอย่างไรนะครับ
ค่ะ18นาทีจะพอไหมคะเนี่ยค่ะเรื่องของการก้าวสู่ good corporate citizenship ดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ยืดยาวพอสมควรค่ะอาจารย์เริ่มกันเลยดีกว่าเริ่มที่สโคปนะคะ
ครับก็ในเรื่องของขอบเขตของการที่เราจะให้ความสำคัญกับผู้คนรอบข้างเนี่ยจริงๆในบทบาทขององค์กรธุรกิจเนี่ยก็ได้คำนึงถึงผู้ที่เราเรียกว่าผู้ที่มีส่วนได้เสียสำคัญที่สุดขององค์กรนั่นก็คือแชร์โฮลเดอร์ใช่ไหมครับ
ผู้ถือหุ้นนะคะ
คือผู้ถือหุ้นนะครับซึ่งที่ผ่านมาเราก็จะพบว่าหลายองค์กรธุรกิจเริ่มตระหนักในเรื่องของความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆที่นอกเหนือจากผู้ถือหุ้นนะครับวันนี้ปรัชญาการทำธุรกิจคงไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การแสวงหากำไรสูงสุดหรือการสร้างความมั่งคั่งที่สุดให้กับผู้ถือหุ้นอีกต่อไป
คงไม่แล้วค่ะตั้งแต่เห็นการล่มสลายของประเทศยักษ์ใหญ่ด้านทุนนิยมอ่ะนะคะ
ครับเพราะฉะนั้นในแง่ของสโคปเนี่ยผมก็เลยใช้คำภาษาอังกฤษที่ล้อกันนะครับเพื่อให้จำง่ายๆคือเปลี่ยนจากแชร์โฮลเดอร์ให้เป็นสเต็กโฮลเดอร์นะคร
ับ สเต็กโฮลเดอร์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มากกว่าผู้ถือหุ้นนะคะ
ครับ
ก็ได้แก่ชุมชนสังคม
ครับ
นะคะมากมายเลยพนักงานก็ใช่นะคะ
ใช่ครับก็คือการที่เราคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากผู้ถือหุ้นเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ต้องการตัวผลกำไรเหมือนอย่างผู้ถือหุ้นต้องการนะวันสิ้นสุดของการประกอบการในแต่ละปีนะครับแต่ว่าผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆก็อาจจะต้องดูว่าความคาดหวังหรือความต้องการของแต่ละกลุ่มเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับที่แตกต่างออกไปยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นลูกค้านะครับความคาดหวังของลูกค้าก็คงจะต้องการผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพสมราคาแล้วก็มีการรับประกันหรือมีการให้บริการที่ดีนะครับนี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่องค์กรธุรกิจก็มีหน้าที่ในการที่ต้องไปตรวจสอบหรือว่าไปสำรวจความคาดหวังของลูกค้าให้ได้ในฐานะที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มหนึ่งนะครับพนักงานนะครับพนักงานนอกเหนือจากเงินเดือนผลตอบแทนที่เขาได้รับก็อาจจะต้องการได้รับสภาพการอยู่อาศัยเพื่อการทำงานที่ดีพูดง่ายๆคือสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี
ค่ะมีสุขอนามัยนะคะอยู่แล้วมีความสุข
ใช่นะครับ
ค่ะ
แล้วก็เรื่องของการดูแลสุขภาพจิตใจบ้างนะครับ อย่างถ้าเราจำได้องค์กรพลเมืองที่ดีหน้าที่หนึ่งของเขาก็คือการที่จะส่งเสริมให้พนักงานยึดศาสนธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เสริมให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นพนักงานขององค์กร
ค่ะทีนี้มาสู่เรื่องของ strategy ค่ะ
ครับ
ค่ะ
ในส่วนของกลยุทธ์เนี่ยเราก็อาจจะพูดถึงว่าถ้าในการทำ CSR ในรูปแบบเดิมๆหรือรูปแบบปกติที่ผ่านมาเนี่ย เราอาจจะใช้วิธีการรับผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับคือเรียกว่าถ้าองค์กรไม่ได้มีการสร้างผลกระทบอะไรที่ไปทำให้ชุมชนหรือผู้มีส่วนได้เสียรอบข้างเดือดร้อนเราก็อาจจะไม่ทำอะไรนะครับแต่ว่าในวันนี้เนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่าหลายองค์กรธุรกิจได้รุกขึ้นหรือเริ่มเข้ามาแก้ไขหรือช่วยเหลือปัญหาทางสังคมโดยที่ไม่ต้องรอให้สังคมเรียกร้องนะครับอันนี้ก็จะพัฒนามาสู่คำที่เราเรียกว่า from responsive to creative นะครับ
ค
ือองค์กรอาจจะต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการที่จะแก้ไขปัญหาสังคมหรือป้องกันปัญหาของสังคมไม่ให้เกิดขึ้นจากกระบวนการทำธุรกิจของตัวเอง
ไม่ต้องให้ใครมาเรียกร้องนะคะ
ครับ
สามารถแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมได้จากจิตสำนึกขององค์กรของผู้บริหารองค์กรนั้นเองเลยนะคะ
ใช่ครับ
ค่ะ
แล้วก็ส่วนถัดมาก็คือเรื่องของโครงสร้างองค์กรนะครับที่จะรองรับเรื่องของการดำเนินความรับผิดชอบเนี่ยก็ใช้คำที่ผมให้มาล้อกันก็คือ from department to alignment นะครับ
ค่ะ
อันนี้ก็หมายความว่าหลายองค์กรที่ผ่านมาเวลาที่จะดำเนินเรื่องของ CSR เนี่ย
ก็จะตั้งแผนกขึ้นมาใช่ไหมคะ
ใช่ครับเพราะว่าต้องพยายามทันให้ทันกับกระแสที่มันเกิดขึ้นใช่ไหมฮะตอนนี้ CSR กระแสมันค่อนข้างแรงเพราะนั้นหลายคนก็เลยตั้งฝ่ายตั้งแผนกหรือว่า
ตั้งแผนก CSR Office อะไรอย่างเงี้ยนะคะ
ใช่ครับซึ่งต้องเรียนก่อนนะครับว่าการตั้งในนี้ไม่ได้หมายความไม่ดีนะครับแต่ว่าจะต้องดูสภาพความเหมาะสมแล้วก็ความพร้อมขององค์กรนะครับเพราะหลายองค์กรธุรกิจเนี่ยตั้งขึ้นมาแล้วกลายเป็นว่าพนักงานเข้าใจนะว่าเรื่อง CSR กลายเป็นเรื่องของแผนก CSR ตัวเองไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับซึ่งมันก็จะทำให้การขับเคลื่อนเรื่อง CSR เป็นไปด้วยความยากลำบากนะครับเพราะนั้นคำว่า alignment ที่ผมอยากจะให้องค์กรได้ตระหนักก็คือว่าเรื่อง CSR เนี่ยมันจะต้อง align หรือแทรกซึมเข้าไปอยู่ในทุกๆฟังก์ชันงานของธุรกิจนะครับไปอยู่ในทุกๆคนที่ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งหน้าที่อะไรก็แล้วแต่ซึ่งถ้าเราสามารถจะอะไรเรื่อง CSR เข้ากับฟังก์ชันงานหรือตำแหน่งหน้าที่ของทุกๆระดับได้แล้วเนี่ยอันนี้ก็จะถือว่าแนวโน้มของการเคลื่อนงาน CSR ก็น่าจะ
ได้ผลนะ
ได้ผลนะครับ
ค่ะ
แต่ถ้าไปฝากไว้กับคนใดคนหนึ่งแล้วทำให้คนอื่นเข้าใจว่าฉันไม่ต้องทำแล้วอันนี้ก็จะมีปัญหานะครับ
เรื่องของ CSR ให้แผนก CSR ก็ทำเถอะอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่ายังไม่ได้ผลนะคะองค์กรใดที่ฟังอยู่นะคะหากว่าจะนำไปปรับใช้เนี่ยค่ะก็ต้องคำนึงถึงว่าทุกแผนกนะคะจะต้องมาร่วมกันทำ CSR ตรงนี้นะคะอาจารย์คะ
ใช่ครับนะฮะเราเมื่อถึงพร้อมนะครับที่จะมีแผนกรับผิดชอบอย่างเต็มตัวอันนี้ก็ทำได้เพราะถือว่าพนักงานก็เข้าใจบทบาทแล้วว่าตัวเองต้องทำอะไรแล้วว่าแผนก CSR ต้องทำอะไรนะครับทีนี้ถัดมาก็คือเรื่องของการดำเนินงานหรือ performance เนี่ยอันนี้ก็จะใช้คำว่า from lip service to live service นะครับ
lip service คือ talk only no action นะคะคือพูดอย่างเดียวไม่ค่อยจะทำเท่าไหร
่ครับ
ก็สู่to live service ก็ทำจริงๆไงใช่ไหมอาจารย์
ก็เป็นเซอร์วิสที่ไลฟ์คือทำจริงๆนะครับโดยมีการลงมือนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยหลายผลสำรวจเนี่ยออกมาค่อนข้างที่จะผิดหวังกับการดำเนิน CSR ของภาคธุรกิจนะครับคือเรียกว่าความคาดหวังของสังคมเนี่ยก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นมากมายอะไรหรอกแต่ว่าไอการดำเนินงานในเรื่อง CSR ของกองธุรกิจนับวันมันจะยิ่งถดถอยลงทุกทีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ได้เห็นคำพูดที่เชิงเน็บแนมว่าธุรกิจทำ CSR เพียงแค่สร้างภาพลักษณ์นะครับ
หรือธุรกิจบางคนบอกว่าสร้างภาพเฉยๆด้วยซ้ำไป
ครับ
สร้างภาพมันจะเป็นคำที่ค่อนข้างจะเนกาทีฟนิดหน่อยนะ
ครับเพราะนั้นไอ้เรื่อง lip service หรือว่าการพูดอย่างเดียวโดยไม่ลงมือทำหรือว่าพยายามจะทำ CSR โดยการพูดเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ค่อยได้ผล
ค่ะคำว่าพูดอย่างเดียวของอาจารย์หมายถึงว่าการทำ PR การทำโฆษณาอะไรต่างๆผ่านสื่อใช่ไหมคะอาจารย์คะ
หรือแม้กระทั่งลงมือทำแต่ว่าเทียบกับการพูดแล้วมันต่างกันเยอะนะอย่างเช่นเราบอกเราทำ CSR สัก1ล้านบาทนะครับไปโฆษณาประชาสัมพันธ์โดยใช้งบประมาณต้อง50ล้านบาทอย่างนี้เป็นต้น
สรุปก็คือพูดมากกว่าทำนี่ไม่ดีนะคะโอเคค่ะอาจารย์ค่ะ
ถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของการวัดนะครับซึ่งอันนี้เนี่ย
วัดผลนะคะ
ใช่ครับหลายองค์กรก็ได้ริเริ่มเรื่องของการที่เราจะดูว่าเอ๊ะตกลงแล้ว CSR เนี่ยมันส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมแล้วก็ต่อองค์กรอย่างไรวัดได้เป็นรูปธรรมขนาดไหนนะครับทีนี้เราก็จะมีคำเรียกว่าเราควรจะต้องเคลื่อนการวัดหรือตัวชี้วัดจาก output ไปสู่ outcome น นะครับ
เอาพุทธนี่คือ
เอาพุทธนี่ภาษาไทยแปลว่าผลผลิตนะครับ
ผลผลิตนะคะ
คือสิ่งที่ออกมา
อาจารย์ยกตัวอย่างหน่อยนะคะ
สมมติว่าเราจะไปช่วยสอนหนังสือเด็กในชนบทนะครับให้เขาได้มีความรู้ภาษาอังกฤษละกันนะครับตัวผลผลิตของโครงการนี้เนี่ยอาจจะมาจากจำนวนของเด็กหรือเยาวชนที่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมนะคร
ับ ก็คือว่าโอ้ได้ผลดีมากเลยเด็กในหมู่บ้านมาเรียนกันอย่างล้นหลามเลยมากันแทบ
ทุกคน
ทุกครอบครัวมากันหมดเลยอันนี้เรียกว่าเอาพุทธนะคะคือผลผลิตที่ได้ฮะ
แต่พอไปดูจริงๆแล้วเนี่ยปรากฏว่าเด็กที่เข้ามาเนี่ยเนื้อหาที่เรียนก็ไม่ได้นะครับครูที่อาสามาสอนก็ไม่ถึงนะครับหรือจำนวนmaterial หรือเอกสารก็ไม่ได้เข้าข่ายที่จะทำให้เด็กเอาไปศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมต่อได้สรุปแล้วคนที่มาเข้าร่วมครบจำนวนเนี่ยปรากฏว่ามีไม่ถึงครึ่งที่เอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับ
อาจจะพูดให้เป็นรูปธรรมอีกสักนิดนึงค่ะอาจารย์ว่าคนที่มาเรียนภาษาอังกฤษในหมู่บ้านนี้นะคะบอกว่าถ้าเกิดวัดเอาคำแล้วนี่คือเด็กที่มาเรียนนี่ก็คือได้ just แค่ว่ามาเรียนแต่ว่าอาจจะแบบไม่สามารถพูดได้ไม่สามารถที่จะกล้าแสดงออกในการที่จะสปีกสโปกอะไรแบบนี้นะคะอาจารย์
ใช่ครับคือเราไม่ได้ไปเน้นในการวัดที่ผลลัพธ์หรือเอาคำนั่นเองนะครับคล้ายๆกับเราบอกว่าโครงการนี้เราต้องการคนเข้ามาร่วม100คนนะครับถ้าเรามองภาพใกล้ตัวหน่อยในเมืองเนี่ย ก็จะไปดูว่าอ้าวคนมาลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมถ้าครบร้อยเมื่อไหร่ก็หมายความว่าเจ้าของโครงการก็แอคชีฟละแต่ไม่ได้ไปดูเลยว่าเนื้อหาในกระบวนการเรียนการสอนการอบรมมันได้ผลขนาดไหนนะครับ
ซึ่งถ้าเราเน้นที่เอาท์พุตเนี่ยนะคะก็มันเหมือนกับว่าเป็นอะไรที่ฉาบฉวย
ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับแต่ว่ามันไม่น่าจะเป็นจุดสุดท้ายนะครับคือการที่เรามีคนเข้าเยอะก็อาจจะมีแนวโน้มว่าคนที่รับผลก็อาจจะมากตามไปด้วยแต่ถ้าเราไม่ขับเน้นกระบวนการโดยเน้นไปที่ผลลัพธ์แล้วเนี่ยไอคนที่เข้ามาเยอะๆมันอาจจะไม่ได้พิสูจน์หรือยืนยันว่าโครงการนั้นประสบความสำเร็จถ้ากระบวนการเราไม่สามารถจะส่งมอบผลไปถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับ
ถามนิดนึง
ครับ
เท่าที่อาจารย์เองนี่ก็โอ้โหมีขึ้นเวทีมากมายเลยในแต่ละสัปดาห์เนี่ยนะคะหรือว่าได้ออกไปพบปะกับบริษัทต่างๆนะที่ทำด้าน CSR ทำ CSR เนี่ยนะคะ
ค
่ะตัวที่เกิดเอาคำจริงๆเนี่ยอาจารย
์
คิดว่ามันมีเยอะแค่ไหนคะล่าสุดนี
้ผมคิดว่าก็มีแต่ว่ายังน้อยอยู่นะครับเพราะส่วนใหญ่ก็ยังไปมุ่งเน้นการวัดผลผลิตมากกว่าเพราะมันอาจจะวัดง่ายกว่าในทางปฏิบัตินะครับหรือถ้าร้ายหรือยากกว่านั้นในบางองค์กรเนี่ยไม่ได้ไปวัดเอาท์พุตด้วยซ้ำไปแต่วัดอินพุตนะฮะเราบอกว่าอันนี้คือความสำเร็จของโครงการยกตัวอย่างเช่นเราจะเห็นว่ามีบางองค์กรออกมาบอกว่าเนี่ยปีนี้เขาทุ่มงบประมาณในเรื่องของ CSR ทั้ง200กว่าล้านนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าโครงการนี้เนี่ยประสบความสำเร็จตรงที่ว่าเรามีเงินใส่ไปเยอะนะแต่จริงๆแล้วถ้าเราถอยมาตั้งหลักดูดีๆเนี่ยมันเป็นเพียงแค่การคอมมิตว่าเราจะใส่หรือเอาทรัพยากรนำเข้าสู่กระบวนการเท่านี้แต่เงิน200ล้านมันอาจจะไม่ได้ทำให้เกิดเอาท์พุตเอาท์คัมตามประสงค์ก็ได้นะครับนั้นตัวเลขต่างๆเราก็อาจจะต้องมีการประเมินให้ดีว่ามันส่งมอบผลสัมฤทธิ์ของโครงการมากน้อยขนาดไหน
นะครับถ้าเกิดว่า200ล้านนี้ที่ลงไปนะคะ
ครับ
แทนที่ชาวบ้านหรือว่าสังคมต่างๆเนี่ยจะได้รับเนี่ยอาจจะไปอยู่ที่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเช่นอาจจะอยู่ที่หนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่อาจจะอยู่ที่ทีวียักษ์ใหญ่อย่างนี้ป่ะคะอาจารย์คะ
หรือไม่ก็อาจจะอยู่ที่ผู้ที่เป็นผู้รับเหมาพ่อค้าคนกลางหรือใครที่เข้าไปอำนวยความสะดวกให้นะแต่ชาวบ้านได้นิดเดียวอะไรอย่างเง
ี้
ย
ค่ะนั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นการวัดอินพุตนี้ยิ่งแย่กว่าเอาท์พุตนะคะอาจารย
์การวัดใช่ครับเพราะว่าเป็นเพียงแค่ตัวที่บ่งชี้ว่าทรัพยากรที่โครงการนั้นจะใส่ไปเท่าไหร่นะครับแต่ไม่ได้บอกว่ามันมีผลออกมาเท่าไหร่นะครับ
ค่ะก็อยากที่จะให้คุณผู้ฟังนะคะหรือว่าท่านใดที่ทำงานด้าน CSR อยู่ว่าองค์กรธุรกิจเนี่ยได้ตระหนักตรงนี้นะคะว่าทำแล้วนี่จริงๆเรื่องของ CSR นี่สังคมจะต้องได้รับมากกว่าองค์กรใช่ไหมคะอาจารย
์อ๋อคือสังคมจะต้องวัดที่ผลลัพธ์เช่นเดียวกันในแง่ขององค์กรคนนี้ก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าการทำ CSR องค์กรไม่ได้ประโยชน์เพราะหลายกรณีเนี่ยองค์กรเนี่ยจะได้อานิสงส์นะครับจากการที่เราได้ดำเนินกิจกรรม CSR โดยมีผลลัพธ์ไปที่สังคม
ค่ะ
เพราะฉะนั้นถ้าองค์กรใดนึกอยากจะวัดตัวผล ของโครงการที่มีต่อองค์กรด้วยเราก็สามารถที่จะวัดด้วยเอาท์คัมเหมือนกันนะครับน
ั่
นก็เป็นสาเหตุว่าทำไมหลายองค์กรวันนี้ก็ลุกขึ้นมาหยิบเครื่องมือที่เราอาจจะได้ยินคำว่าเอาท์คัมนำหน้าอย่างเช่นเอาท์คัมแมปปิ้งนะครับเป็นเครื่องมือในการวัดผลลัพธ์ที่จะชี้ว่าองค์กรนั้นได้ประโยชน์อะไรจากการทำ CSR ด้วยก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็สุดท้ายถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลนะครับซึ่งอันนี้ผมก็จะใช้คำว่า from public relation to public reporting นะครับ public relation ก็แปลว่า PR แปลว่าการประชาสัมพันธ์นะครับเพราะนั้นที่อยากจะกระตุกเตือนเรื่องของการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลก็ดีเรื่องของการสื่อสารก็ดีเนี่ยอยากจะชี้เห็นว่าบางทีการทำประชาสัมพันธ์ซึ่งจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้มีอคติอะไรกับเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะคร
ับ จริงๆก็ทำได้แต่ว่าคงจะอยู่ที่ความเหมาะสมนะคะเพราะว่าจริงๆคือบางครั้งทำความดีแล้วนี่ให้คนอื่นเขารู้ก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าเขาอาจจะเอาเป็นตัวอย่าง
ใช่ถ้าสมมุตินี้ต้องการจะต่อยอดขยายผลอะไรอย่างเงี้ย ก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ในทางปฏิบัติส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเรามักจะสื่อสารแต่เรื่องดีๆมุมเดียวซึ่งอันนี้มันกลายเป็นผลสะท้อนกลับในเชิงลบกับองค์กรนะครับก็ตัวอย่างที่เกิดขึ้นอย่างเช่นเวลาที่เราเห็นว่าองค์กรสื่อสารเรื่องดีๆอย่างเดียวปรากฏว่าผู้บริโภคหรือคนในสังคมเนี่ยเผื่อใจนะครับคือรู้สึกว่าเอ๊ะไม่ค่อยจะอยากเชื่อถือเท่าไหร่เพราะทำไมมีแต่เรื่องบวกๆนะครับเราเคยเห็นหลายกรณีนะครับที่ว่าองค์กรออกมาสื่อสารในเรื่องลบๆแล้วเนี่ยกลับกลายเป็นว่าสังคมเนี่ยให้ความน่าเชื่อถือหรือให้ความเชื่อมั่นองค์กรได้ซ้ำไปนะครับยกตัวอย่างอย่างบริษัทรถนะที่เคยมีเคสที่มีดีเฟกต์หรือมีข้อบกพร่องในสายการผลิตหรือทำให้รถ
แล้วเขาเรียกคืนใช่ไหมคะ
แล้วเขาเรียกคืนซึ่งอันนี้ก็เป็นข่าวลบนะครับแต่ทำไมผู้บริโภคถึงไม่ได้มีการที่จะไปลดความน่าเชื่อถือมิหนำซ้ำยังรู้สึกว่าบริษัทมีความรับผิดชอบมากขึ้นด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นการจะทำเรื่องของ public communication เนี่ยผมคิดว่าเราต้องรายงานตามความเป็นจริงนะครับอะไรดีก็ว่าดีอะไรที่มันเป็นเรื่องที่ไม่ดีแล้วเรามีเจตนาที่จะปรับปรุงแก้ไขเนี่ย ก็เลยใช้คำว่า public reporting เพราะกันรีพอร์ตเนี่ยมันอาจจะสะท้อนผลทั้งในเชิงที่เป็นข่าวที่ดีและข่าวที่ไม่ดีตามความเป็นจริงนะครับการที่เราไปกรองเอาเฉพาะเรื่องดีๆออกไปเนี่ยคือมันก็ดีอยู่หรอกแต่ว่ามันจะทำให้สังคมเองก็อาจจะต้องเผื่อใจในการที่เราจะฟังเรื่องดีๆจากองค์กรฝ่ายเดียวนะครับเพราะนั้นการเปิดเผยข้อมูลตรงนี้ก็มันก็เข้ากับเรื่องของหน้าที่พลเมืองขององค์กรที่เราพูดกันมาเมื่อตอนที่แล้วนะครับว่าเปิดเผยข้อมูลตามความเป็นจริงนะครับการเปิดเผยข้อมูลในด้านลบไม่ได้หมายความจะทำให้องค์กรได้รับความเสียหายเสมอไปนะครับ
ถ้าคุณผู้ฟังไม่ทันนี่ข้อมูลเหล่านี้หาได้ที่ไหนบ้างอาจารย
์ก็ในส่วนของเนื้อหาเหล่านี้เราก็ได้มีการเผยแพร่ผ่านเวทีการอบรมที่เราเรียกว่า CSR Campus นะครับซึ่งเราก็ไปหาผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจในทุกจังหวัดเลยนะครับก็ทั้ง75จังหวัดนะครับรวมถึงกรุงเทพด้วยอีก1จังหวัดเนี่ยเราก็พยายามที่จะสื่อสารเนื้อหาใหม่ๆในแต่ละปีให้กับผู้ประกอบการได้รับเอาข้อมูลแล้วก็ไปใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับเพราะเราจัดมาแล้วในภาคกลางทั้ง25จังหวัดแล้วก็ภาคอีสาน19จังหวัดนะครับคราวนี้เรากำลังอยู่ในตระเวนที่จะไปบรรยายในภาคเหนือเพราะฉะนั้นวันที่เราจะปิดภาคก็คือที่เชียงใหม่ก็จะ
และที่กรุงเทพนี่จะเกิดมีคนรอที่จะฟังเรื่องเหล่านี้นี่สักประมาณช่วงไหนดีคะอาจารย์คะ
อาจจะเป็นช่วงปลายปีนะครับถ้ายังรอกันไหว
CSR Campus ก็มีใช่ไหมคะ
ฮะก็มีครับที่เว็บไซต์ csrcampus.com นะครับ
ค่ะนะคะก็เข้าไปดูข้อมูลกันได้ค่ะนี่ก็คือเรื่องของ CSR ค่ะเรื่องดีๆนะคะที่ทางรายการรับคมธุรกิจนำมาฝากกับคุณผู้ฟังค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะอาจารย์พิพัฒน์คะขอบพระคุณมากนะคะ
ยินดีครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ